Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таң Азаттык радиосу 22 декабрдагы уктурууну баштайт, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Талапкерлер башкаруу формасын талашууда, президент болом дегендердин үгүт иштерине сереп салабыз.
Шулуундардын энчисине айланган бийликти элге кайтаруу мезгили келди.
Бизге күчтүү хандын кереги жок.
Мен акыркы, бирок элдик президент болом.
Орус өкмөтү Беларуска миллиард доллар насыя берүү долбоорун жактырды.
Кымбаттуу орусиялыктар, силердин салыктарыңар менен бизди уруп савоолор каржыланат. Биз билебиз, силер муну каалаган эмессиңер, деп жазган Тихановская.
Соода өнөр жай палатасына жетекчи болуп Марат Шаршекеевдин кайрадан шайланышына бир катар ишкерлер нааразы болуп жатышат. Оштогу протездик ортопедиялык буюмдарды даярдаган ишканада адистер жетишсиз болууда. Студияда Санжар Иралиев, толкундук которбоңуз. Азыр болсо жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы депутат Дастан Бекешев башында турган парламенттик башкаруу үчүн үгүттөөн каттады. БШКнын 21 декабрдагы жыйынында Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоо боюнча референдумга карата үгүт жүргүзө турган топторду каттоо маселеси талкууга алынды. Бекешев эми референдумду утурлай парламенттик башкарууну тандоо үчүн элди үгүттөй турганын, парламентаризмдин артыкчылыктарын түшүндүрүп бергенге аракет көрөөрүн билдирди.
Кыдырганда бизде азырынчалык чындыгында ресурс жок, мен ачыгын айтып атам. Телевидение, радио, ошол эле соц тармактардын ошол жактан биз гезит керек болсо ушундай үгүттөрдү кылабыз.
Бекешев өткөн аптада үгүттөөн каттоо тууралуу БШКга арыз менен кайрылган. Борбордук шайлоо комиссиясы буга чейин үгүт жүргүзүү үчүн бир гана демилгелүү топтон арыз түшкөнүн маалымдаган. Мамлекетти башкаруу формасын тандоо боюнча референдумда жарандарга 3 суроо коюла турган болууда. Ага катышкандар президенттик же парламенттик башкаруу ыкмасын колдой турганын же бардык варианттарга каршы экенин билдириши керек. 2021 жылдын 10 январында мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоо менен кошо конституцияны өзгөртүп башкаруу тартибин аныктаган референдум өткөрүү тууралуу мыйзам Жогорку Кеңеште 9 декабрда биринчи окуудан, 10 декабрда дароо экинчи жана үчүнчү окуудан шашылыш түрдө өткөн. Бир катар активисттер, саясатчылар, депутаттар документ мыйзамды ОДОНО түзүү менен бардык окуудан өтүп кабыл алынганын айтып келишет. Улуу Британия менен Европа биримдигинин ортосундагы Брекзиттен соңку соода алакаларынын шарттары боюнча сүйлөшүүлөрдөн жыйынтык чыккан жок. Евро биримдиктин башкы чабарманы Мишель Барние менен британ коллегасы Дэвид Фрост 20 декабрда Брюссельде жолугушту, бирок негизги маселелер боюнча алар мунаса таба алышкан эмес. Эки аптадан кийин Улуу Британия Евро биримдиктен чыгуу жараянын аяктайт жана биримдиктин соода эрежелерин аткаруу милдетинен кутулат. Ысык Көлдө 16 жаштагы кызга нике кыйылганы тууралуу маалымат тарады. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева буга байланыштуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга муфтият менен биргеликте жашы жете электерге нике кыюуга каршы түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү сунуш кылганын өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Сурабалдиева секелектин турмушка чыгышынын чоо жайын териштирүүнү тиешелүү жетекчилерге да тапшырган. Жети Өз районунун 31 жаштагы тургуну 16 жаштагы кызга үйлөнгөнү жана ислам дининин шарты боюнча аларга нике кыйылганын буга чейин жергиликтүү активист Камил Рузиев билдирип чыккан. Анын маалыматынан кийин текшерүү иштери башталганы кабарланган. Кыргызстанда никеге туруунун расмий курагы 18 жаш. Жашы жете электерге диний негизде нике кыйган тараптар кылмыш жоопкерчилигине тартылып 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу тууралуу мыйзамда каралган. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян түштүк чек арадагы Сюник облусуна жасап жаткан сапарын күтүүсүз токтотуп, башкала Ереванга кайтып барды. Пашинян Facebook'тагы барагында ал барчу автожол нааразылык чараларын уюштуруучулар тарабынан тосулуп турганын жана аза күтүү күндөрүндө аларга каршы күч колдонуудан баш тартканын айтты. Сюник облусунун бир катар тургундары дүйшөмбүдө таңга мал Горис шаарына кетчү жолду бууп, Пашиняндын бул калаага өтүшүнө тоскоолдук жаратышты. Жолду буугандар азаттыктын армиян кызматынын кабарчыларына дагы жолтоо болууга аракет жасашканы маалымдалды. Сюник облусунун тургундары Тоолу Карабактагы согуштун айынан өз аймагында стратегиялык инфратүзүм алсырагандыгын жана мамлекеттер аралык автожол коркунучка кетилгенин сындап чыгышты. Сюник облусунун чет жагасындагы Азербайжан менен чек чекараны демаркациялоо маселеси калайыктын бүйрүн кызыткан негизги тема болуп турат. Айрым айдоо жерлери жана кыштактарга жакын дөңсөө чокулары эми советтик эски картага ылайык Азербайжанга кайра өткөрүлмөкчү. Өткөн аптада Тоолук Карабактагы райондордун айрым бөлүктөрү Азербайжанга өткөн. Бул тууралуу 6 апталык согушка чекит койгон 3 тараптуу макулдашууда алдын ала белгиленген. Армения менен Азербайжандан тышкары бул алгашууларды токтотуу келишимине Орусия арачы болгон. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 18-19 декабрда Жалал Абад шаарынын курортунда жайгашкан санаторийди басып алуу аракетине бөгөт коюлганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда, Кыргыз курорт туризм башкармасынын жетекчисинин милдетин аткаруучу жана ал санаторийдин директорунун милдетин аткаруучу кылып мыйзамсыз дайындаган Айтиев жоон топ менен имараттын администрациясына күч менен кирип, жетекчинин иш бөлмөсүн ээлеп алууга аракеттенген. Имаратка киргендер УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин колдоосун алганы тууралуу сөздөрдү айтканын, Ташиевдин бул окуяга тиешеси жоктугун жана басып алуу боюнча эч кандай тапшырма бербегенин дагы УКМК билдирди. Мекеме эми Ташиевдин атынан мыйзамсыз аракеттерге барган адамдарга катаал чаралар көрүлөт деп эскертти. Маалыматтарга караганда материалдар кылмыш кодексинин 208 беренеси менен кылмыштардын жана жороктордун бирдиктүү реестрине катталган. Учурда Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгы сотко чейинки териштирүү иштерин баштаганы, Күчүков жана Айтиев милицияга жеткирилгени кабарланды. Санаторийди басып алууга аракеттенди деген тараптан комментарий алууга азырынча мүмкүн боло элек. Жалал Абад санаторийнин жетекчисинин кызмат ордуна байланыштуу талаш 2017 жылдын май айында дагы орун алган.
Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарларды биздин сайттан толугураак окуңуз. Дарыга азаттык чекит.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 22 декабрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондоруна туман түшөт, жолдор тайгак болот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында +6, Ысык Көл облусунда +5, Чүй, Талас облустарында -4, +1, Нарын жергесинде -13, ал эми Бишкек шаарында -3 градус болот.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктурууну улантабыз. Президенттикке талапкерлердин айрымдары өздөрүнүн үгүт иштери менен кошо мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча позицияларын билдирип жатышат. 17-18 декабр күндөрү КТРКдан 5 талапкер: Рашид Тагаев, Садыр Жапаров, Равшан Жээнбеков, Клара Сооронкулова, Жеңишбек Байгутиев 10 мүнөттөн сүйлөштү. Талапкерлердин кайрылуусунун орчундуу учурларын кесиптешим Токтосун Шаметов айтып берет.
Президентке талапкерлердин бири, шайлоого катышып жаткан жалгыз аял Клара Сооронкулова үгүт иштеринин алкагында коомдук теле берүү корпорациясындагы шайлоочуларга кайрылуусунда конституцияны өзгөртүү демилгесин кескин сындап, парламенттик башкаруу системасын жактаарын билдирди. Сооронкулова азыркы парламентте көз каранды деп сындап, саясатчы бийликке келсе күчтүү жогорку кеңештин курулушуна шарт түзөрүн белгиледи.
Лидер болом деген адам баш мыйзам, оппозиция, НПОчулар жолтоо болуп жатат деп шылтоо издебейт, эки сүйлөбөйт. Элдин ишенимин кыянаттык менен пайдаланып, досторун, кошоматчыларды, тууган, кудасы өктү кызматка дайындабайт. Элдин ишениминен ажыраган жогорку кеңешке таянып саясат жүргүзбөйт. Бизге күчтүү хандын кереги жок. Мен өзүм парламентаризмди тандайм. Анткени тарыхыбызда кыргыздар дайым кеңешип журт башкарган. Парламенттик башкаруу өкмөттүн жана башка бийлик органдарын көзөмөлгө алып, алардын эл алдындагы жоопкерчилигин күчөтөт.
Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулованын кайрылуусундагы сын президенттик жарышка катышуу үчүн убактылуу милдетин тапшырган өкмөт башчы Садыр Жапаровго багытталгандай болду. Ал эми талапкер Садыр Жапаров КТРКда өзүнө бөлүнгөн 10 мүнөттө 30 жылдан бери саясий тирешүү, бийликтеги бир уч топтун кызыкчылыгынан өлкө саз кабатты деп мамлекетти башкаргандардын жоопкерчилигин күчөтүүгө даяр экенин белгиледи. Жапаров сөзүндө баш мыйзам иштебесе, аны өзгөртүүгө элдин акысы бар деди.
Биз мамлекет башчысын эле эмес, өлкөбүз мындан ары карай өнүгө турган жолду тандашыбыз керек. Бир уч байлардын, шылуундардын энчисине айланган бийликти элге кайтаруу мезгили келди. Президентти шайлаганда анын ишине баа берип, ишенимди актабаса, аны тынч жол менен бийликтен кетире турганда эл болушу керек. Акыркы 30 жылда бийликтин тарпын чыгарып, өлкөнү талаптанган жемкорлорду мамлекетти башкарууга жолотпойлу. Баш мыйзамды эл кабыл алат. Эгерде анын жоболору эл үчүн, өлкө үчүн иштебесе, аларды алмаштыра турганда эл. Мындан ары так ошондой болушу керек.
Жапаров ошондой эле кайрылуусунда бардар жашагандарды жетишпеген үй бүлөлөргө карлашып турууга чакырып, кайрымдуулук боюнча дагы токтолду. Жогордагы эки талапкер көбүрөөк саясатка токтолуп, экономика жана убадалардын аткарылышы боюнча так сандарды аташкан жок. Талапкерлердин дагы бири Равшан Жээнбеков президент болуп шайланып калса, 3 жылдын ичинде президенттик кызматты жоюорун убада кылды. Ошондой эле ал өкмөттүн курамын кескин кыскартып, жергиликтүү бийликти эл шайларын, эркин сот түзүп, күч органдарын түп тамырынан реформа жасаарын санап берди.
3 жылдын ичинде укуктук негиздерди даярдап, президенттик кызматты жоюу. Мен акыркы, бирок элдик президент болом. Президенттин чыгымдары кескин кыскарат. Президент бардык жарандар сыяктуу өз үйүндө жашайт. Ачык жана адилеттүү укук коргоо органдарын түзөбүз. Генералдык прокуратура юстиция министрлиги менен бириктирилип, өкмөттүн курамына кирет. УКМК жоюлат да анын базасында чалгын жана контрчалгын уюмдары түзүлөт. Өкмөткө караштуу бирдиктүү тергөө комитети жана коррупция менен күрөшүү агенттиги түзүлөт. Ички иштер министрлигинин коомдук тартип сактоо функциялары жергиликтүү бийликке өткөрүлүп берилет. Күч структураларынын үстүнөн парламенттик жана коомдук көзөмөлдү күчөтөбүз.
2009-2010 жылдары экономиканы жөнгө салуу министрлигин жетектеген Жеңишбек Байгутиев талапкер катары кайрылуусунда мамлекет башчы болуп шайланып калса, саясат эмес экономика менен алектенерин айтты. Ал каржы булагы катары коррупцияны жоюу деп атап, казынага миллиондогон каражат түшүрүү, экономиканы көтөрүү жөнүндө кат-катуу ада берди.
Мен саясатка көп аралашпай, өлкөбүздүн экономикасын өнүгүшүнө, элибиздин жашоо деңгээлин көтөрүүгө салым кошом. Биринчиден, өлкөдүн бюджетин 137 миллиард сомдон 500 миллиард сомго чейин толтурам. Максаттуу көрсөткүч болуп, азыркы курс боюнча 1 триллион сом болот. Жыл сайын ички дүн продукту 9-10% кем эмес өсөт.
Байгутиев ген маселеси жөнүндө айтып жатып, жетимтүү генин тышкы карызынын ордуна берүү туура эмес экенин айтып өттү. Президенттикке салышып жаткан мурдагы жогорку кеңештин депутаты Рашид Тагаев чечилбеген чек ара маселесине токтолду. Тагаев башка өлкөлөр менен чек аралаш аймактарда жашаган калктын жашоо шартын оңдоо керектигин билдирди.
Эгемендүү мамлекет болушубуз үчүн биз эң биринчи чек араларыбызды тактабабыз керек. Мына Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда 1000 чакырым делимитация, демаркация болуш керек. Ошонун жарымы бүгүнкү күндө демаркация болгон. Калганы 500 километр болмек. Өзбекстан мамлекети менен 15% бүгүнкү күнү чек арабыз делимитация болмек. 5% болобу, 10% болобу маселе ар дайым чыга берет экен.
Байгутиев менен Тагаев акыркы саясий окуялар, референдум сыяктуу маселелерге ачык пикирин айтышкан жок. Элдин жашоосун жакшыртуу боюнча жалпы убадалар менен чектелишти. Кыргызстанда мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо 10 январда өтөт. Ага 18 талапкер катышууда. Президенттик шайлоо менен кошо 10 январда референдумда өтөт. Анда жарандар мамлекеттик башкаруу формасын тандашат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстандын соода өнөр жай палатасына жетекчи болуп Марат Шаршекеевдин кайрадан шайланышына бир катар ишкерлер нааразы болуп жатышат. Алар шайлоо учурунда уюмдун уставындагы жазылган эрежелер сакталбаганын белгилешүүдө. Бирок Марат Шаршекеев бул дооматтарга макул эмес, теманы Мирлан Кадыров улайт.
18 декабрдагы соода өнөр жай палатасына жетекчисин шайлоо мыйзамсыз өттү деген бир топ ишкер шайлоону уюштурган комиссиянын үстүнөн сотко кайрыларын билдирүүдө. Палатанын айрым мүчөлөрү жыйын мыйзамсыз өткөнүн жана эреже бузулганын айтып жатышат. Алар курултайга палатага мүчө болгон бардык өкүл чакырылбастан 120 өкүл гана добуш бергенин, бул одоно мыйзам бузуу экендигин айтууда. Аталган палатанын мүчөсү ишкер Темирлан Сарылыкбеков Азаттык радиосуна буларды айтты.
Кайсыл жактан келип кандайча тандалганы, делегаттардын кандайча тандалганы түшүнүксүз болуп калды да. Бул жерде уюштурган тарап соода жана өнөр жай палатасынын буга чейинки башкарып аткандар уюштургандыгына байланыштуу күмөн жаратат. Буга чейинки регламент боюнча 35 жаштан 65 жашка чейин шайланыш керек эле. А шайлаган киши 70 жашында болуп атат. Бул жерде да өзүн өзү мыйзамды бузуп атат. Шайлоо мыйзамын бузуп атат өзүнүн.
Палатанын жетекчисине адегенде 7 талапкер ат салышып, экинчи айлампага палатаны 10 жылдан бери башкарып келе жаткан Марат Шаршекеев менен аты мекендик өндүрүшчүлөр бирикмесинин төрагасы Бакыт Дегенбаев чыгышкан. Жыйынтыгында Шаршенбеков добуштардын басымдуусуна ээ болгон. Дагы бир ишкер Жоодар Сайдылкан палата өзүнүн милдеттерин так аткара албай жатат деген пикирин айтты.
Бизнес өкмөттөн мамлекеттен көз каранды. Тескерисинче дүйнө жүзүндөгү алдыңкы өлкөлөрдү карасаңыз, бизнес заказчик болуп, кардар болуп, өзүн талаптарын өкмөткө коюп, өзү салык төлөгөн үчүн өкмөттөн талап коюп, тапшырма коюп, экономиканы өнүктүрүш үчүн, бизнести өнүктүрүш үчүн шарттарды койгон түрдө өзүн өзү регуляция кылат да, өзүн өзү жөнгө салат бизнесчи. Бир компаниянын монополиясы эмес, жалпы тармактын кызыкчылыгы эске алынат.
18 декабрда ишкерлердин курултайында ишкананын президентин шайлоодон тышкары акыркы 5 жылдагы аткарган иштери палатанын каржылык ишмердиги тууралуу делегаттарга отчет берилди. Бирок Марат Шаршекеев айтылган дооматтарга макул эмес, ал өзүнүн оюн мындайча негиздеди.
Съезде болгон сөздөр сүйлөштүк. Съезде шайлап беришти. Мен аларды эмне? Съезде инсаны главный для нас.
Кыргызстандын соода өнөр жай палатасы 1954 жылы негизделген. Соода өнөр жай палатасы ишкерлердин башын бириктирген көз карандысыз уюм. Бул палата ишкердикти жөнгө салат жана ишкерлердин атынан өкмөткө талаптарды кое алат. Уюмга катталган ишкер өндүргөн продукциясын экспортко чыгарууда тиешелүү лицензия, сертификат, экспертизаларды ала алат. Мүчөлүк акысы 1 жылга 10,000 сом. Бул жеке менчик сектор өзүн өзү көзөмөлдөгөнү үчүн кайсы бир компаниялардын монополиясы ишке ашпайт. Мамлекеттин астында столго тең ат олтуруп, өзүнүн талаптарын, каалоолорун ачык өкмөттөн сурай алат жана ал талаптардын аткарылышына жараша отчет алат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми кабарлардын уч кайым мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясы депутат Дастан Бекешев башында турган парламенттик башкаруучунун үгүттөөүн каттоого алды. Алар 10 январдагы референдумда элди парламентаризмди колдоого үгүт жүргүзүшмөкчү. Улуу Британия менен Европа биримдигинин ортосундагы Brexit'тин соңку соода алакаларынын шарттары боюнча сүйлөшүүлөрдөн жыйынтык чыккан жок. Ысык Көлдө 16 жаштагы кызга нике кыйылганы тууралуу маалымат тарап, вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиеванын чоо жайын териштирүүнү тапшырды. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян түштүк чек арадагы Сюник облусуна жасап жаткан сапарын күтүүсүз токтотуп, башкала Ереванга кайтып барды. Буга жол тосуу себеп болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 18-19 декабрдан Жалал Абад шаарынын курортунда жайгашкан санаторийди басып алуу аракетине бөгөт коюлганын билдирди. Ну погоди мультфильминин жаратуучуларынын бири Курлянский каза болду. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 22 декабрь, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Орус өкмөтү Минскиге $1 млрд насыя берүү долбоорун жактырды. Буга чейин Евразия банкы Беларуска $500 млн берген. Ал эми Беларусь бийлиги нааразылык жүрүштөрүн басуу максатында оппозициялык кыймылдын лидерлерине каршы дагы кылмыш иштерин козгоду. Бул ирете аларды экстремизмге айыптады. Лазат Жаныбек кызы кененирээк токтолот.
Александр Лукашенкага $1.5 млрд насыя берүүнү орус президенти Владимир Путин 14 сентябрда Сочидеги жолугушууда убада берген. Кийин Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков насыянын бир бөлүгү мурунку карызды төлөөгө жумшаларын белгилеген. Анда Беларус оппозициясынын лидери Светлана Тихановская пандемиянын каарын тартып турган Орусиянын мындай берешендиги тууралуу оюн Телеграм каналда билдирген. Кымбаттуу орусиялыктар, силердин салыктарыңар менен бизди уруп савоолор каржыланат. Биз билебиз, силер муну каалаган эмессиңер, деп жазган Тихановская. Жолугушуунун алдында саясатчы Лукашенко белорустардын ишенимин жоготконун, Москва менен ортодо жетишилген кандай гана келишим болбосун, баары келечекте мыйзамдуу шайланган президент тарабынан кайра каралып чыгарын айткан. 21 декабрда орус өкмөтү Минскиге $1 млрд насыя берүү долбоорун жактырганы маалым болду. Премьер-министр Михаил Мишустин кол койгон токтомго шилтеме жасалып, каражаттын жарымы жыл соңуна чейин, калганы келерки жылы берилери кабарланды. Орусиянын финансы министри Антон Силуанов буга чейин октябрда Евразия фондунан Минскиге 500 миллион доллар насыя которулганын кошумчалады. Ал эми Лукашенко Беларусьтагы саясий кризис экономикалык абалды солгундатып жатканын айтып келет.
Не то поляки, не то французы пытались раскачать обстановку. Забастовка, забастовка, ультиматумы выдвигали.
Өлкөдөгү эң ири Беларусь банк калкка насыя берүүнү чектеген. Август-сентябрь айларында ондогон IT компаниялар өлкөдөн чыгып кетишкен. Компания жетекчилери буга массалык жүрүштөр маалында бийлик интернетти өзү каалагандай өчүрүп коюп, IT компанияларды тинтип, жетекчилери менен кызматкерлерин камакка алганы жана өлкөдөгү жалпы саясий абал түрткү болгонун белгилешкен. Эл аралык валюталык фонд сентябрда Минскидеги бийлик экономиканы колдоого сураган 940 миллион долларды берүүдөн баш тарткан. Эмки жылга республикалык бюджет 4 миллиард рубль дефицит менен бекитилген турат. Өткөн жумада Беларусьтун каржы министринин биринчи орун басары Дмитрий Кийко айрым салык төлөмдөрү көбөйтүлөрүн айткан. Ал Европа Кеңеши Беларусьга каршы санкциялардын үчүнчү пакетин киргизгенин кошумчалай, Беларусь бийлиги коронавирус менен жападан жалгыз күрөшүп жатканын билдирген. Европа Кеңеши 17 декабрда Беларусь бийлигине каршы үчүнчү санкцияны расмий бекиткен. Бул ирет кара тизмеге 29 адам жана 7 ишкана уюм кирди. Буга чейин Европа биримдиги Александр Лукашенко баш болгон баш аягы 55 Беларусь аткаминеринин кара тизмеге киргизген. Аларды Беларусьтагы шайлоодо мыйзам бузуу, нааразылык акцияларындагы зордук зомбулук үчүн жооптуу деп тапкан. Буга жооп беретинде Беларусьтун башкы прокуратурасы Лукашенкага каршы оппозициялык кыймылдын лидери Светлана Тихановская баштаган координациялык кеңештин мүчөлөрүнө каршы экстремисттик топ түзүү жана мамлекеттик бийликти басып алуу аракеттери беренелери боюнча кылмыш иштери козголгонун каалады. Бул кылмыш беренелери боюнча 3 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратуу жазалары каралган. Беларусьтун оппозициясы 9 августтагы талаштуу шайлоодон кийин бийлик менен диалог өткөрүү максатында координациялык кеңеш түзгөн. Кеңештин бир топ мүчөлөрү камакка алынып, айрымдары өлкөдөн чыгып кеткен. Бирок координациялык кеңеш алиге чейин ишин улантып келатат. Шайлоодон бери Беларусьта нааразылык акциялары токтобой жатат. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Оштогу протездик ортопедиялык буюмдарды даярдаган ишканада адистер жетишсиз болууда. Мекемеде иштегендердин көпчүлүгү пенсия курагындагы кызматкерлер. Өлкөнүн түштүк аймагын тейлеген мекеме 3 айлык карантин убагында күчөтүлгөн тартипте иштеп, майыптардын бут кийим жана жасалма кол буттарын даярдап жатышат. Мекеменин учурдагы жумушунан кесиптешим Маратбек Акимбек уулу кабар алды.
Тахирджан Талипов буту майып адамдар кие турган бут кийимдин калпын жасап, ар бирин өзүнчө өлчөмдө даярдап чыгат. Антпесе буйрутма берген адамга чак келбей, кайра башынан жасоого туура келет.
Калпкени туура жасасам, ал клиентти бутуга мас жатат да.
Калпты туура жасасак, кардардын бутуна да ылайык болот. Эгер туура кылбасам, күнөө менде болуп калат. Ал жакта 3 адам айына 60-тан 180 бут кийим тигет. Алардын баарына 180'ine тең мен калп жасайм. Буту шишип кеткен, буту кыйшык калптар көп жасалат. Жаш балдарга деле ошондой эле калптар көп жасалат.
Калптар бар. Детскийлер бар. Жаш балдарга.
Тахирзан Талиповго келгендер базардан же дүкөндөн бут кийим ала алышпайт. Андыктан алардын муктаждыгына жараша жардам бергенине ыраазы.
12 жашар кыз бала.
Ого, 12 жашар кыз болушунча.
12 жашар кыз бала.
Мынаны жасадым. 12 жашар кыз балага. Бул кыз базардан такыр бут кийим таппайт экен. Ата-энеси көчөгө да чыгарбай, эч жакка алып бара албай калышыптыр. Бизге да тапшкеде алып келишти. Ошол үчүн мына ушул калп менен батинке тигип берип жөнөттүк. 12 жаштагы кызга 47-чи размер. Бул башка жактан бут кийим ала албайт.
Башка жерден обувь ала алмайт. Патпайт.
Алижан Мадаменов бул жумушка аскердик кызматын өтөп өтүп 20 жаш курагында келген экен. 30 жылдан бери иштеп келе жаткан адис өткөн жылдары айына 60-тан бут кийим тиксе, азыр андан 2-3 эсе көп тигип жатканын айтат. Анын башкы себеби катары карантин учурунда иш токтоп, келген буйрутмалар өз учурунда аткарылбай калган. Мына ошондуктан тезирээк тигип, кезекте туруп калган буйрутмаларды аткаруу зарыл.
Чойдан бери көп иштик кылабыз, кылыпбыз.
Үч айдан бери көп иштеп жатабыз. Азыркы кышкыга жүндүү өтүк тигип жатабыз. Жылына кышкы жайкы болуп 2 ирет тигилет. Бул бут кийим азыр бир жагынан буту кыска адамга ылайыкташкан. Бут кийимдин бир жагына 3 см подушка коебуз. Ошондо адам буту кыскалыгы билинбей түз басат.
3 см пробка. Şimdi жарымдыма кылып жасап атабыз.
Деди Республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемесинин Ош филиалынын кызматкери Алижан Мадаминов. Мекеме Борбор калаадагы Республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемесинин филиалы болгондуктан зарыл материал менен камсыздалып турат. Мында материалдын сапатына көп көңүл бурулат. Жылына кышкы жана жайкы сезонго карата бир ирет гана берилген бут кийимдер сапаттуу жана ыңгайлуу болуусу зарыл. Республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемесинин Ош филиалынын кызматкери Абдыкадыр Топчубаев мындай дейт.
Жолка бул кайышта тигиле, себеп ал мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга же башка чоң адамдарга тийип, башка козабинитил же дерматитине тигилип калса, ал тез эле жыртылат дагы. Бул бир жылда бир берилүүчү бут кийим болот. Ошон үчүн аны эч алмаштырууга болбойт. Толка кожада тигиш керек. Ошон үчүн баардыгы кожада тигилет. Бул Бишкектен алынат толка.
Ишканада бут кийимден сырткары жасалма кол, бут жасоочу бөлүмчөсү да бар. Беларалык уюмдарга долбоор жазып, жаңы техникалар алынып келинген. Бирок кардардын талабына жараша, айрымдарын кол менен жасашат. Бул жайга кайрылгандар атайын дарыгердин көрсөтмөсү менен гана келет. Муну ошого жараша протез даярдалат.
Ошол мына макалена бол, мына тизесин мына муну кылды.
Бул тизеси, бул узундугу, бул жагы аяк жагы. Ушуга карап жасай беребиз. Негизи размерди докторлор алып берет.
Ошоңуз заказга карап жасайбыз да. Размерди пасы докторларыбыз алышат да.
Деди Республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемесинин Ош филиалынын кызматкери Мансур Матмусаев.
Мекемеде жалпы 40 чамалуу кызматкер иштейт. Орточо айлык акысы 8-9 миңде түссө, айрымдары андан да аз маяна алышат. Мындан улам ишканага кызыгып иштейм деп келген жаңы жаш кызматкерлер дээрлик жок кылса. Анткени Кыргызстандагы жогорку окуу жайларда протездик ортопедиялык буюмдарды жасоо үчүн адистер окутулбайт. Мындан улам өткөн жылы эл аралык уюмдардын колдоосу менен 2 кызматкерди атайын башка мамлекеттен окуудан өткөрүп келишкен.
Республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемесинин Ош филиалынын жетекчиси Абдухаким Тажибаев буларды айтты.
Айлык маселеси өтө аз болгондуктан жаштарды мындай ишке тартуу өтө кыйынга туруп атат. Себеби бизде азыр бир 60-70% адамдар мындай пенсия жашына чукул пенсия жашындагы адамдар болуп эсептелет. Россияга барып билимин өркүндөтүп келиш керек. Же болбосо ушул мурунку СНГ мамлекеттеринен, мисалы Арменияга барып мындай үйрөнүп келсе болот. Же болбосо Казакстан Алматага барып ушундай бир үйрөнүп келиш керек да. Ошол жагынан кыйынчылыктар бар. Себеби аларды ошол жерге алып барып окутуп келиш үчүн ага чоң акча каражаты керектелет.
Ишкана даярдаган бут кийим, протездер мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга акысыз берилет. Ишкана имараты 1994 жылы курулуп, андан бери капиталдык ремонттон өтө элек. Мындан 2 жыл мурда имараттын чатырын оңдоого долбоор жазылса, өткөн жылы жылытуу системасына долбоор даярдалып, министрликке жөнөтүлгөн. Бирок каражаттын жоктугунан бул иштер качан жасалары азырынча белгисиз болууда. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Октурун улантабыз. Netflix порталында эң көп көрүлгөн Канышанын жүрүшү сериалында башкы ролду аткарган Аня Тейлор Джой көптөр үчүн узап бараткан 2020 жылдын ачылышы болду. Соңку 7 айда ал катышкан 3 тасма элдин назарына тартууланды. Алардын бири адаттан тыш таланттуу шахматчы кыздын жашоосун чагылдырган Канышанын жүрүшү сериалы.
Баарынан дагы Канышанын жүрүшү тасмасындагы ролум менен сыймыктанам. Анткени шахматтагы эрежелерди мен эпизод тартылардан 5 мүнөт мурда жаттап аттым. Мен андан башканы ойлогон жок. Бул мага медитациядай сезилди. Мен ал кезде кыйын экенинди башкаларга эмес, өзүмө өзүм далилдеп жаткандай болдум.
деген Аня Тейлор, Джой 24 гана жашта. Ал аткарган Эмма сериалы сынчылардын жакшы пикирин чогултуп алды. Ал эми Джесс Кемпер тасмасындагы башкаруулу үчүн бир катар сыйлыктарга татыды. Бул жана башка кызыктуу кабарларды биздин видео жаңылыктардан көрсөңүз болот. YouTube-дагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Натыйжаным Санжар Эралиев, толкунду которбой туруңуз.
Тарбы ободо азаттыктын эжесиндилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биздин талкууга алынуучу темабыз фемицид же болбосо Кыргызстанда аялдарды кимдер жана кантип өлтүрүшөт. Бүгүн студияда мени менен Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова, гендер боюнча эксперт Асель Абдраманова жана фем-активист Айдана Бакытбек. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Бүгүн биз ошо фемицидди алып чыгып отурганыбыздын себеби Кыргызстанда алгач ирет фемицид тууралуу изилдөө жарыяланган экен. Ал изилдөөнү биздин ошол Кыргызстан журналисттери Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен ошо изилдөөнү жасап өткөндө жарыялашыптыр. Эми бир алгач эле ошол фемицид деген эмне экенин жалпыга түшүндүрө кетсем, адатта ушул аял кишинин эркек киши тарабынан киши колдоо болуусу фемицид деп аталат. Мындай кадамга эркектер кыз келиндерди жек көргөндүктөн гендерлик басмырлоонун натыйжасында жана же мамлекет гендердик зордук зомбулукка көз жумуп койгон учурларда барышат деп ошо изилдөөчүлөр жазып атышат. Алтынай, мында эң биринчи суроону эле сизге узатайын. Сиз ошол мамлекеттик бийлик органдарда дагы көп жыл иштеп калдыңыз, анан ар кайсы баягы уюмдар менен дагы эксперттер менен да иштешип калдыңыз. Ушул суроо боюнча аялдарга каршы зордук зомбулук, аял өлтүрүү боюнча жалпысынан эле ушул кандай айтсам ушул маселе арткы планда калып кеткендей сезилип жатат да. Мисалы көпчүлүк биздин баягы коомдогу ошо талкууга алып отурган баягы адамдаргачы. Сиздин оюңуз кандай ушул боюнча?
Эми негизи эле сиз айтып кеткен фемицид маселеси, зордук зомбулук маселеси бул абдан мындай глобалдуу и өтө оор маселелер да. Алар албетте эми 1-2 жылдын ичинде тилекке каршы чечиле албайт экен. Бирок бул жерде мамлекет тарабынан дагы, коомчулук тарабынан дагы жана сиз айтып кетпейсизби, арткы планда калбай бирден бир эң маанилүү, актуалдуу маселе деп дайыма көтөрүлүш керек. Бизде эми Кыргызстанда жалпы ушу биздин мамлекетибиз боюнча айтып кетсек, өтө көп болгон себептери бар. Биринчиден, биздин коомубуз өзү патриархалдык коом. Муну биз белгилеп кетишибиз керек. Бизде кээ бир учурларда аялдарды мындай бир жанагындай гендердик теңчилик десек эле, бул болсо мына феминисткалар чыкты деген бир ой пайда болуп, ошол адам укугу маселеси биринчи орунга биз койгон жокпуз мамлекетте. гендердик теңчилик маселесин мындай өтө мындай биринчи иретке коюп ошол жерге бала кезден баарын үйрөтүп ошондой маселелер бүгүнкү күнү дагы эле мындай кандай десем өтө курч кое элекпиз да. Ошондуктан жанагындай эмелер чыгып атат. Кээ бир адамдар, эркектер аялын болсо же аял кишини как менчик катары эсептейт да. Өзгөчө жанагы уже үй бүлө кургандан кийин бул менин менчигим деп эметет. Ошон үчүн жана фемициттин дагы түбүндө эмне жатат? Баягы эле үй бүлөлүк зордук зомбулук. Ар бир өлтүргөн аялды мынтип эми анализ кылып көрсөк, албетте ал аял буга чейин өтө көп жанагындай зордук зомбулукка учурап, дайыма күйөөсүнөн таяк жеп, анан өлтүрүлгөн деген жыйынтыктарды көрсөк болот. Вот ошондуктан бизде мамлекетте жакшы мыйзамдар бар. Кээ бир учурларда прогрессивдүү мыйзамдар бар. Биздин коңшу мамлекеттерде жок мыйзамдарыбыз бар. Бизде бир эле нерсе ошол мыйзамдардын так аткарылышы. Бул жерде баарыбыз тең. Мамлекет келе эметпей, бул мамлекет чечиш керек деп. Мамлекет же коомчулук ар бир адамдын аң сезими өзгөрүш керек. Өзгөчө ошол мыйзамдар менен иштеген өкмөт, соттор, прокурорлор, милиция кызматкерлери, ошолордун баары тең бул маселени чынында эле бул өтө орчундуу и биринчи ирет карала турган маселе катары карап, ошондо өзгөрүүлөр болот.
Ооба, сиз сөзүңүзгө кошулам. Жакында деле баягы 13 жашар кызды зордуктоо боюнча дагы абдан чоң баягы окуя чыгып атат азыр э. Ошону да карап көрсөк, бул жерде дагы ушу соттун ушул кылмышка болгон мамилесинен да көрүп турабыз. Эки кылмышкерди бошотуп, анан бирине абдан жеңилдетилген берене боюнча 7 жылга кесилсин деп ошондой эме чыгарган экен өкүм. Мисалы ушул башкы прокуратуранын да маалыматына ылайык 2010-жылдан баштап 2020-жылдын ушу алгачкы 9 айына чейин адам өлтүрүү беренеси боюнча аялдардын киши колдуу болгонуна байланыштуу 762 кылмыш иши козголуптур. Бул ошо козголгон гана кылмыш иштерин санап көрсөк э. Анан ошого дагы таянып азыр Асель айым сизге дагы суроо узаткым келет. Мына Алтын айым дагы айтып калды, эң биринчи ирет бул жерде ошо укук коргоо органдары сот, милиция кызматкерлери дагы бул маселеге болгон мамилесинен дагы көп нерсе көз каранды депчи. Сиз Алтын айым айтып кеткендей эле мыйзамдарыбыз бар, каралган анбар э биздин мыйзамдарда. Эмне үчүн ушул иштебей атат? Биз канткенде ошол адамдардын, коомдун өзгөчө ошол укук коргоо органдарынын мамилесин өзгөртө алабыз.
Себептери бул ошол аң сезимден да, анан бул маселени ар кайсы тараптарынан алып караш керек да. Биринчи ошол зомбулукка учурап аткан айымдар жана алардын үй бүлөсү үй бүлө мүчөлөрү, эң жакын үй бүлө мүчөлөрүнүн ошол сотко ишеними аябай төмөн болгондуктан алар ошол барып өзүнүн укугун сот аркылуу коргой алам деген ишеничи төмөн да бир жагынан. Экинчи жагынан эгер жолдошу тарабынан зомбулукка кабыл атса, жолдошу мага кантип мен арыз жазмак эле деп анан жанагы тууган уруктардын басмырлоосу башталат. Мисалы биз көрүп эле атпайбызбы, ошондой арыз менен кайрылып, анан кайра арызын тосмо арыз жазып кайра артка алып алган. Анткени бул ошол бирге жашашың керек, балдарың бар, эмне кылмак элең, кайка барасың деп ошол эле өзүнүн эле үй бүлө, эң жакын үй бүлө мүчөлөрүнүн басмырлоосунан ошол сотко кайрылган кезде да кайрадан алып алган учурлары ошондой деп ойлойм. Анан башка жагы бул чындыгында көп эле учурларды биз көрөбүз. Жанагы үй бүлөлүк жаңжалдарда мисалы участковыйларды чакырган учурларда деле бул үй бүлө маселеси экен, бытовой иш деп көп учурларында милициялар деле келбей койгон учурларын биз көрүп атабыз да, өздөрү чечип алышат дегенчи. То есть бул дагы ошол жерде иштеп аткан күч кызматкерлеринин иштеп аткан аң сезимдик маселеси да. Алар биринчи өзүнүн кызматтык функционалын биринчи койбостон, ал ошол салтка, санага, коомдо калыптанып калган түшүнүккө карата аракет жасап атышат да. Бул ушундай маселеси. Анан сөзсүз түрдө бул жанагы эле биздин коомдун эң мындай чечилбеген проблемасы бул коррупция. Сотко жеткен учурда дагы адилетсиздик, адилетсиз өкүмдөр чыгып ошол эле коррупциянын кесепетинен. Мен ошон үчүн мен ойлойм, биз бүгүн ушундай бир акыбалга, бир чыкпас бир тупик сыяктуу бир акыбалга келип калдык да.
Бул жерде ошол соттон да тышкары бизде коомчулукта өзгөчө ошол айым жашап жаткан жерде кошуналар бу жакын туугандар болобу, ошол жерде дагы баягы аялдын кайра өзүн күнөөлөнү, көрөтөбүз. Азыр мына баягы 13 жаштагы кызындагы окуясын алып карачу болсок, ошол жерде аксакалдар, ошол зордуктоочунун эле атасы, баары өздөрү биригип эле кошуналар отуруп 13 жаштагы кызды, бул эми ошол зордуктап баштаганда ал 12 жашта болчу, карап көрсөк. Ошол эле 12 жаштагы кызды бул өзү кыз эмес болчу экен деп кайра күнөөлөп атышат да, 12 жаштагы бул өзү бала. Ошондойго да карап отуруп ойлойсуң да, кантип ушундай нерсени айтканга деги эле ошол адамдардын оозу барат депчи. Ушундай бир мыкаачылык менен кыздын эми мындан аркы жашоосу кандай болот? Бул талкаланган тагдыр да. Мындан ары кантип жашайт? Ата энеси кантип жашайт мындан ары? А бул жерде бул аксакалдар жөн эле туруп эле ушундай мындай актап коюп атышат да, ушундай бир абдан оор адамдын өмүрүнө балта чапкан бир кылмышты кыз эмес болчу экен депчи. Ушу биз азыр талкуулап кеткен окуялардын артынан социалдык тармактарда дагы биздин ушу жергиликтүү кыргыз айымдар дагы өздөрүнүн ушу зордук зомбулукка кабылган баягы окуяларын дагы айтып чыкканга абдан бир чоң түрткү болду да. Биз азыр статистикада карап көрсөк, мына өлтүргөн адам маркумга ким болгон, фемицид учурлары пайыз менен берилген экен. Бул жерде ошол аялын же жакын аялды өлтүргөн адамдардын арасынан дээрлик 40% бул күйөөсү, бирге жашоочу, мурдагы күйөөсү, жигити же болочок жолдошу же ойношу болуп чыккан да. Эми биз карап отурсак 40% деле бул мындай жарымы да, дээрлик жарымы. Ошондо баягы мындай миф бар да, зордуктоо, баягы зордук зомбулук аялдарга каршы мисалы кол салуулар көбүнчө сырттан эле көчөдөн кетип баратканда караңгыда жүрүп калса тааныбаган бирөө жасайт деп. Бирок биз карап отурсак дээрлик эле жарымы сүйүп жакшы көрүп баягы бир үйдүн астында жакын адам аркылуу болуп жатыптыр. Айдан айым, эми сизге да кайрылайын, өткөн 6-нчы күнү башка активисттер менен ошол зордук зомбулукка каршы акцияга чыккан экенсиңер Бишкек шаарында. Ушинтип баягы кыштын ызгаардуу суугуна карабай эшикке чыгып ошо үнүңөрдү жеткирүүгө, аялдар ушундай зордук зомбулукка кабылып жатат деп айтууга эмне түрткү болду?
Баарыбыз билгендей эле 25 ноябрь күнү аялдарга карата зордук зомбулукту жоюу күнү болуп саналат. Ошол күндөн тарта 10 декабрь адамдардын укугу күнүнө чейин 16 күндүк мындайча айтканда активдүү кыймыл деп саналат. Бул аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулукту жоюу жана токтотуу.
Бул дүйнө жүзү боюнча
эл аралык 16 күндүк бир чоң кампания болуп саналат. Ошол жүрүшкө чыктык. Жүрүшүбүздүн аты бул против насилия, мындайча айтканда зордук зомбулукту токтотуу деп элдин көңүлүн ушул маселеге буруну кааладык. Эң биринчи эле биз ошо дүйнө жүзүндө белгилүү болгон латын тилинен алынган Эльвиадор Эресту деген кыргызча айтканда зордуктаган сен деген чоң лозунг менен алып чыктык. Ошол эле менен бирге биз ошол Курманжан Татканын эстелигинин жанында демонстрация өткөздүк. Бул жетишет кыймылы аркылуу ушу ишке ашты. Биздин максатыбыз ушул соттордун мындайча айтканда өзүн өзүн билүүсүн токтотуу. Мындай судебный произвол деп коебуз го орусча айтканда. Жана ошол зордук зомбулукка биздин коомчулукта көңүл бурулбайт. Мындайча айтканда, анткени баарыбыз эле билебиз, биздин менталитетибиз ушундай да, аялды ар кайсы жерден басмырлап койгон. Бул биздин менталитетибиз, ошол эле келип чыккан мизогиния аялдарды жынысы аркылуу, мындайча айтканда аялдын аял болгону үчүн жаман көрүү, жек көрүү жана ошол эле айтып кеткен гендердик стереотиптер, мындайча айтканда ой бул бошонуп чыккан, кантип эле бошонуп чыкты, эми өзү дагы гуляет этти да, мындайча айтканда ошол биздин эле стереотиптер жана гендердик теңсиздик маселеси, ушунун баары эле чогулуп келип зордук зомбулук маселесинин түпкү тамырын түзөт да. Анан биз ушул маселени ушул чоң көйгөйдү коомчулукка алып чыккыбыз келди. Анткени баарыбыз эле билгендей буга чейинки бул СМИге жеткен окуялар, окуялардын баарын карап өтсөк, баары эле ушул эле мындайча айтканда жабыртаткан аялдарды эле же болбосо көз жумган аялдарды эле кайра каралап жек көрүп келишет да. Мындайча айтканда аларга болгон эч кандай колдоо жок. Кайра эле бул өзү ошентип жүргөн, эми өзү мындайча айтканда орусча айтканда повод берген деген сыяктуу,
өзү жеткирген
деген сыяктуу. Ошондук мындайча айтканда биздин айткыбыз келген нерсе бул зордуктаган кишини эч ким эч нерсе актабайт. кандай гана повод бербесин, жанагы эле 13 жашар кыздын окуясында болгон кыз мес болсо дагы, бул эч кимди кызга тийүүсүнө бир эч кандай укук бербейт. Алардын мындай укугу жок. Ошондуктан элдердин ушул маселеге көңүл буруусу менен биз ушул маселенин түпкү тамырына чейин жеткизүүгө аракет кылдык. Ошол маселеден кийин баарыбыз эле билгенде ошо твиттерде көп айымдар жаза баштады. Айымдар гана эмес, бул мизогиния менен эле бирге бул зордук зомбулук эркектерге дагы тиешелүү экенин көрдүк. Көптөгөн эркектер жаштайында ушундай көптөгөн зордук зомбулукка кабылганын көрсөттү өзүлөрүн эле эркектер тарабынан.
Мисалы интернетте да кандай реакция болуп жатты? Силер дагы баягы комментарийлерди көрүп карап мындай эмнети баамдап атасыңарбы? Элдин буга болгон мамилеси кандай болот?
Эмнечи айтканда көп негативдүү комментарий калтыргандар бул боюнча эркек болот да, эркектер. Силерге ким эмне кылды, ким тийишип атат деген эле маселе. Көбүнчө эркектин эмеси жок.
Эркин эле көчөдө басып жүрөсүңөр го деп айтышат.
Ооба, ошондой эле шым кийип жүрөсүңөр деген мындай күлкүмүштүү комментарийлер жазат.
Өткөндө да бир айтат, силерге мына шым кийинге уруксат бердик, шымыбызды чечип бердик, мына паспорт дагы бердик, окуганга дагы уруксат бердик, эмне дагы эмне бизден талап кыласыңар депчи. Мындай алар бизге жеке мындай уруксат бергенсип сүйлөшөт экен да, көрсөчү, ошондой кайгылашат экен.
Мындай коркунучтуу звоноктор да. Эртеңки күнү уже значит шым кийгизбейт, анан болсо жолуксалын дейт же дагы башка бир талаптарды коюп баштайт.
Баалуулуктардын дагы кагылышы да биздин коомдо эми баарыбыз эле билебиз, бүгүнкү күнү диндин дагы орду аябай өсүп атат да. Анан бунун оң жактары дагы бар, анан кээ бирлери ошол өзү билимсиз болуп туруп динге кирип кетип фанат болуп алып туруп, анан кийин ошону терс диндин кандайдыр бир эрежелерин терс колдонуп аялга андан дагы чоң талаптарды коюп радикалдашып кеткендер көрүп эле атпадыкпы? Же мисалы кыздарын балагат жашка жеткенде мектепке жөнөтпөй коюу, же болбосо маялы жалгыз эч жака барбаш керек уруксатсыз, мисалы ушундай нерсе
жашы жетелек кыздарды койгон.
Ошон үчүн бул жерде мен ойлойм ушул неме аябай маанилүү да, баалуулуктар аябай маанилүү. Анан дагы бир менин байкашымча, мен мисалы фейсбукта дагы аябай көп жазам, анан мындай комментарийлер же болбосом каттар келет да. Мисалы мен айтам, аял эч качан зомбулукка чыдабаш керек. Ошол бүгүнкү могул жерде айтып атпайбы, изилдөөдө дагы 300 жакын биз фемицид кейстерин таптык деп. Демек бул эмнени айтып атат? Ошол 300 жакын неме, бул келип эле кокусунан эле бир эле бирдеме болуп өлтүрүп койгон жок да. Бул регулярдуу системалуу түрдө зомбулук көрүп ошонун натыйжасы да. Же аял киши унчукпай чыдап сабыр кылып үй бүлөмдү сактап калайын дегип, же болбосом ошол жакшы жанагы эркекке жакшы аял болуп берейин деп жүрүп атып, анан ошонун натыйжасы ушун менен эме аяктап атат. А бизде бүгүн карап көрсөңүз коомдо түшүнүктөр аябай мындай ак жана кара болуп бөлүнүп калды да. Мисалы универсалдуу адамдык баалуулуктар жуулуп кеткенсип да. Бүгүн мисалы жакшы аял ким десе, сөзсүз түрдө ошол балким кандайдыр бир диндин нормаларын аткарган, ыймандуу болгон, көзүн өйдө көтөрүп сүйлөбөгөн, үнүн өйдө чыгарып сүйлөбөгөн. Бул деген чындыгында мен дагы кошулам, бул чоң звонок да. Ушундай нерселер биз деген бул маселени ачык отуруп талкуулап, анан ошого жол издешибиз керек чечүүгөчү. Андай болбосо эртең сиз экөөбүз кайра аччылык болуп калышыбыз мүмкүн да. Анткени эн эркин жүрөт депчи мисалы. Бул деген аябай чоң жаңылыштык, аны жол ача берет кайра зомбулукка.
Мына алтын айым айында белгилеп өткөндөй, сиз дагы азыр айтып атасыз, бул деген ошо мисалы баягы ошо фемициддин кейстерин карап көрсөк, ошол баягы атайылап барып аялдарын өлтүргөн, бул ошол окуялар бул бир күндө эле баягы капыстан уруша кетип эле болуп кеткен, мындай кокустук эмес экен. Биз да бул эме статистикага таянсак, эң баягы ошол аялдарды өлтүрүү ыкмалары деп турат. Бул жерде эң популярдуу эмес, эми эң көп кезиккенден баштап анан ылдый кеткен экен сандар боюнча. Эң биринчи орунда бул бычактап өлтүрүү дейт, анан кол менен өлтүрүү, муунтуп өлтүрүү, буюм менен өлтүрүү, атып өлтүрүү, кескилеп өлтүрүү, өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү, өрттөө жана терезеден ыргытуу деп жүрөт да. Эми булардын баары карасак, булардын арасында дагы мисалы өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү деп турат. Бул дагы менин оюмча абдан чоң бир көйгөй, анткени бул баягы
эми эркек өзүнүн колу менен өлтүрбөгөн учур болсо дагы баягы аялдарды ушунчалык басмырлап отуруп баягы жашагысы келбей калганга чейин жеткирет да. Биз да буга чейин талкуулап келдик бир айымдын окуясын. Ушундай күйөөсү өлтүрөм деп келатканда коркуп кетип баягы баласы менен кошо терезеден секирип кеткен депчи.
Баласын жана баардык тууган туушкандарын ата энесин дагы өлтүрөм деген сөз менен ошо коркутканда ошондо байкуш аял өзүнө дагы баласына да коркуп ошол терезеден секиргенге мажбур болгон. Бул канчалык психологиялык оюн экенин көрүп турабыз да. Ошо
сиз азыр айтып кеткен цифралар булар баары тең эмнени билгизет? Өтө чоң мыкаачылык менен өлтүрүп атышат.
Ооба,
анан ошону дагы катып жашырам деп өлтүрүп коюп анан жанагындай кылмышын жашырам деп өрттөгөн учурлар же болбосо кескилеп бир жерге каткан учурлар.
Ооба,
ошондон кийин канча болуп атат? Анан бул жердин дагы башка эмеси бар. Мына мен болсо аялдар колониясына Степной айылында барып келсем ошол жерде ошол киши өлтүргөн деп ошондой берене менен отурган айымдар менен сүйлөшсөк алар дагы мына уже канча жылдан баары менен эле сүйлөшсөк ошондой күйөөмдү эмнеге кимди өлтүрдүм, күйөөмдү өлтүрдүм же жанагы сожительди өлтүрдүм же дагы бир партнерду өлтүрдүм деп эмне үчүн канча жылдан бери мени зордук зомбулук кылып атты, уруп атты, эметип мен эми айлам кетип өлтүрүп салдым деп. Бул жерде ошол жерде отурган мен ушундай жыйынтыкка келдим да, аялдардын көбүнчөсү дагы жакшы жашоодон эмес, ошону өзүн өзү коргоп өлтүрүп. Бул жерде өзү өлбөсө дагы, бирок өлүп калышы дагы толук эме болчу да. Ыктымал өзү өлбөй, бирок тигини өлтүрдү. А бирок канча жылдан бери ошондо жанагындай зордук зомбулукка учураган адам аялдар да. Эми алардын дагы мына өмүрү 10-15 жылга кесилип, балдарынан ажырап түрмөдө отурушат. Балдарын дагы коргойм деп ошондойго барышат да, арбасыздыктан. Бул жерде да карап көрсөк, мына өлтүрүлгөн аялдардын денесиндеги жаракаттардын дагы мүнөзүн изилдеп чыгышкан экен. Бул жерде ошол эң биринчи орунда 42% денеге көптөгөн залал келтирилген дейт да. Демек бул ошол сиз
айтып кеткен. Анан болсо бир дагы жол бычак сайбай, ошо мына эң көп бычак сайып болуп атпайбы? Просто эле кескилеп салган дагы учурлар болуп атат да. Вот ушунчалык абдан бир мыкаачылык менен. Бул жерде бир нерсени дагы бир кайталап кетейин. Асель айым айткандай медианын ролу чоңдоп атпайбы? Ушул жерде массалык маалымат каражаттары дагы абдан чоң рол ойнойт да. Кандай ошол окуяны кантип айтып берсе элдин дагы кичине мындай эмеси балким өзгөрөбү деп. Кээ бир учурларда биз жазып атпайбызбы? Бир мисалы үчүн бирөөнү өлтүрдү, ал болсо жанагындай жеңил эмеде жүргөн айым экен деп ошону дагы белгилеп коюп атабыз да. Жанагындай
ооба
коомчулукта дагы эми өзү түз жүрбөгөн эме экен эми депчи. Ошондой бир мындай кайдыгерлик болуп атат да. Муну биз болсо тим эле как киши өлтүр кишини өлтүрүптүр деп мындай шок болбой, а сразу эле аны эми өзү мындай күнөөлүү экен дегендей кылып атабыз да. Анан ошондой маалыматка коомчулук дагы көнүп муну как нормалдуу бир процесс катары кабыл алып атат да. А ошондой боло берсе албетте коомчулукта жанагындай айтат го нетерпимость болуш керек. Аябай мындай ушул мамилеге жек көрүп жанагы үй бүлөлүк зордук зомбулукка, бул болсо жеке бир өзүнүн үй бүлөнүн маселеси эмес, бул керек болсо коом маселеси. Ушул үй бүлөдө канча деген балдар болсо ошону ата энесинин урушканын көрүп кандай чоң бир психологиялык травма менен өсүп атат. Эртең ким кепилдик бере алат? Алар болсо аялын сабабайт же ошол кыз бирөө аны сабаса эми бул апам деле чыдаган, мен деле чыдайм деп эметпейт. Бул дайыма кайталана берген эме да.
Ооба,
буга ошон үчүн моундай бир чек коюш керек. Ал кантип коюлат? Муну болсо ошо айтып атпаймынбы, бала төрөлгөндөн баштап ар бир ата эне болобу, анан бала бакча болобу, мектеп болобу, мээсине тим эле сиңдирип куруш керек. Адам укугу жөнүндө, гендердик теңчилик жөнүндө ошолордун баарын айта берип биз болсо муну бирөөнү жаман сөз айтканга дагы тартынышыбыз керек.
Ооба,
а бүгүн бизде коомчулукта эмне көп? Агрессия көп, бири бирибизди жек көрөбүз. Аялдар эркектерди, эркектер аялдарды жек көрөт. Заман келди.
Алсызыраак болсо ошондон жеңил
чыгат. Ооба, ошон үчүн баалуулуктар дагы өзгөрдү. Биз болсо бүгүнкү күнү бир материалдык жактарга көбүрөөк эме болуп руханий жанагындай тарбия эмелерге көңүл бурбай атабыз. Кайсы бир башка мамлекеттерден келген адаттарды как өзүбүздүкүндөй. А кыргыздарда дайыма кыздарды сыйлаган. Кыздын кырк чач улуу деп төргө отургузуп сыйлап, билбейми, ошонун баарын тең мен ойлойм биз жоготуп бараткандай болуп атат да. А башка бир кайсы бир мамлекеттердин эмесин алып алып өзүбүздүкүндөй мындай бир символ катары көтөрүп жүрөбүз.
Ооба,
Сиздер менен азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз фемицид же Кыргызстанда аялдарды кимдер кантип өлтүрүшөт деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова, гендер боюнча эксперт Асель Абдраманова жана фем-активист Айдана Бакытбек. Асель, азыр Алтынайымды айтып кеткендей, сиз да айтып кеткендей, массалык маалымат каражаттары деп атабыз, буну дайым улам бир мамлекеттеги ошо коомдук эң чоң көйгөй катар улам алып чыгып жаңырып баягы элдин кандай десем баягы элге жеткирип туруш керек деп айтып атабыз. Мисалы биз деле карап турсак, баягы эки саясатчы уруша кетсе буну жумалап айлап талкуулап отура беребиз, эсибизден кетпейт, ай билесиң өткөндө кумушташа кетпедиби эле, тиги айтыша кетпедиби эле дешипчи, же бул экөө эки жыл мурун эле баягы кучакташтыр өткө жатышпадыбы эле деп биз ушундай нерселерге көбүрөөк маани берет экенбиз да, ошол коом катарычы, ошондагы талкуулап улам бир кандай десем бири бирибизге айтып берип ошону унута албай элечи. Анан ушундай абдан өкүнүчтүү окуяларга келгенде өзгөчө ошо айымдарга, жаш кыздарга, өспүрүм кыздарга карата ушундай бир зордук зомбулукка келгенде бир күн чуулдап эле анан ошо менен эле баягы тынчып кайра эртеси күнү өзүбүздүн оокатыбызды жасап эле унутуп калып атабыз дагы, анан баягы эми өзүбүзгө тийбесе эле болду, баягы менин балама эч ким тийбесе эле болду деп эле ушинтип жүрө береткенбиз да. Анан акыркы жылдары менин байкашымча ошол журналисттерге дагы көптөгөн баягы уюмдар, мамлекет тарабынан дагы көптөгөн баягы окутуулар жүргүзүлүп, гендердик теңсиздикти кантип чагылдырыш керек, аялдардын укуктары жөнүндө кантип сүйлөш керек деген көптөгөн баягы иш жүрүп келатат. Сиздин баамдооңуз боюнча ошол маалымат, массалык маалымат каражаттарынын дагы ушул окуяны, ушул көйгөйлөрдү чагылдыруусунда кандайдыр бир өзгөрүштөр барбы акыркы жылдары?
Эми бир 10 жылга мурун салыштырмалуу эле айтып көрсөк, акыркы 5 жылда мисалы интернет, коомдук желе аябай, социалдык желе аябай өнүктү да. Ошондуктан жанагы маалыматка болгон доступ бир канча деңгээлде жеңилдеди журналисттерге дагы. Мисалы ошондуктан жалпысынан маселени чагылдыруу саны боюнча карасак алда канча алдыга жылды да. Анткени кээ бирде мисалы талкууларды окуп калсаң айтышат да, биздин маалда мындай болбойт эле деп. А биз билбейбиз, ал маалда балким жөн гана маалымат ачык жарыяланган эмес, балким жөн эле статистика катары кармалып турган да. Азыр бир жагынан ошол мамлекетке дагы прокуратура кызматына рахмат айтыш керек, анткени статистика менен камсыз кылып турат да, эми колдон келишинче ачып берген. Бирок ошол эле учурда менин байкашымча биз мисалы гендер маселесин бул сквозная тема деп коебуз да, бул ар бир тармакта эске алынуучу эң маанилүү бир критерий да. Биз кандай гана иш жасабайлык, ошону биз жанагы гендердик көз караш менен дагы карап өтүшүбүз керек да, кандай гана иш чара жасабайлык. Ошон үчүн гендер сезимталдык же конфликт сезимталдык материалдар чындыгында бул журналисттер эми жылда жана бүтүп чыккан жаш журналисттери менин байкашымча ошол гендер сезимтал эмес материалды көп жасашат. Жана мисалдар менен айтып өтпөдүп, ошол эле зордук зомбулукту чагылдырып атып туруп анан айтып коет, күйөөсү кызганып аялын өлтүрө уруп салыптыр мисалы. Демек бул биздин коомдун деңгээлин көрсөтүп атат да, бизге ошол нерсе кызыктуу, бизде ошол нерсе көбүрөөк өзүнө тартат экен да. А бирок өзүбүздүн башыбызга келмей сайын жанагындай ушул биз талкуулап аткан маселени биз бир талкуулап эле анан калтырып коймай атат. Ошол жактан демек бизге ошол нерсе маанилүү болуп атат. Анан көп журналисттер дагы жанагы канчалык интернетке көп кирип просмотр болуп, көп окуп, көп жанагы бөлүшсө ошол дагы өзүнүн жанагы немелерин алып келет экен да. Ошондуктан ушундай бир сенсационный маселелерди алып чыкканы, ошону талкуулаганды, ошол элдин деңгээлине жараша материал даярдаган аракет кылат да. А кайрадан мен ойлойм, медианын ролу аябай чоң. Телевизиянын, медиа, радио эмне эле ошол элди кайрадан өзүнүн артынан бир багыт түзүп өзүнүн артынан ээрчитип кетиш керек да. А бүгүнкү күнү бизде тескерисинче болуп атат.
Өзгөчө кыргыз тилдүү медиа медианын арасынан караганда дагы абдан
жакында эле бир дагы бир немеден психолог кишиден интервью алып жасашпадыбы, аял зомбулукка кабылбаш үчүн өзүн кандай алып жүрүш керек деген темада айым журналист, аял журналист эркек психологтон интервью алып атат. Анан ал жерде ал психолог айтып атат, эркек киши ачуусу келип же настроениясы жок болсо, маанай төмөн болсо, анда аял бул эмне деген,
Карабайсызбы, кыргыз тилинде
ошо орус тилинде чыларды зордуктоочуларды актап кайра,
актап анан кайрадан эле аял киши ошо
аялдар
карап турушу керек,
эметип турушу керек.
Жоопкерчиликти кайра аял кишинин өзүнө артып коюп атат да.
Эркектер сезимтал болот деп өткөндө дагы ошол карантинде отуруп калдык го, ошондо дагы бир баягы сайттан окуп калдым. Айым, психолог айым ошо эме берип атыптыр. Карантин маалында ушундай зордук зомбулуктун дагы саны абдан кескин көбөйүп кетпеди беле? Ошондо дагы баягы журналисттин дагы берген суроолору мындай да, эми ошондо аялдар эмне кылыш керек, күйөөлөр сабабаш үчүн, ушул карантинде үйдө отуруп калганда эптеп ушу аман эсен чыгып кетиш үчүн кантебиз депчи. Ошону таң каласың да, эмне үчүн баягы зордукталып калба деп биз кыздарды тарбиялайт экенбиз дагы, жана балдарыбызды зордуктаба деп айтпайт экенбиз да эч качанчы. Кыздарга эле баягы абайлаппас, бул жакка барба, тиги жакка барба, мындай боенбо, мындай кийинбе деп эле баягы кыздарды абдан